Jaký příspěvek k poznání československých i českých duchovních dějin představuje publikace Hrad a katedrála v moderní Praze od amerického bohemisty Bruce Berglunda? V čem je výjimečná nejnovější útlá knížka nobelistky Olgy Tokarčukové s názvem Ztracená duše a jaké dvě další novinky pro vás vybrala naše dnešní recenzentka Lucie Zakopalová? Své tipy má i Jana Klusáková, kromě nich i novou soutěžní otázku.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Na úvod přehled literárních aktualit tohoto týdne. Pořadatelé Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha posunuli konání letošního ročníku z června na termín 23. až 26. září. Domnívají se, že vzhledem k předpokládané zlepšené epidemické situaci i pro očkovanosti obyvatel je zářijový termín optimální. Nominace na cenu Jiřího Ortena, která je určena autorům do 30 let, získala básnická sbírka Betonová pláž Šimona Lightgeba, románové zápisky Mladé schizofreničky v hlavě od Gábiny Pokorné a prozaický debut Praskliny Kláry Vlasákové. Jméno vítěze 34. ročníku pořadatelé vyhlásí 17. května v Zrcadlové kapli Národní knihovny. Francouzští nakladatelé nestíhají reagovat na množství rukopisů, které jim zasílá řada Francouzů. Ti jsou v době koronavirové pauzy a vytržení z běžného provozu motivováni k psaní a literárním výkonům víc než kdy jindy. Zvláštní cenu za mimořádný přínos v oblasti mluveného slova získal herec Jiří Lábus. Udělila mu ji Asociace vydavatelů audioknih v rámci ocenění Audiokniha roku. A zemřel filmový publicista Jan Foll, psal o kinematografii, byl také autorem několika knih, včetně biografie režiséra Miloše Formana. Různé aspekty dějin náboženského myšlení u nás a také pohled na příčinu české konfesní vlažnosti nahlíží kniha Bruce Berglunda Hrad a katedrála v moderní Praze. Podtitul Touha po posvátnu ve věku skepse naznačuje, že kniha má co říct ohledně naší podoby zbožnosti nejen směrem do minulosti, ale i k dnešku. Americký bohemista Berglund téma uchopuje skrze tři osobnosti, které zásadně ovlivnily podobu Pražského hradu. Jsou jimi Tomáš Garrigue Masaryk, jeho dcera Alice Masaryková a také slovinský architekt Josip Plečník. Jak Masarykovi a Plečníkovi protichůdné ideové koncepty ovlivnily přestavbu hradu? A co český něcismus, jak víru Čechů nikoli v Boha, ale v něco, co nás přesahuje, nazývá Tomáš Halík, může být částečným následkem nedotaženého Masarykova projektu duchovního základu národního sebepojetí? To jsou některé otázky z titulu Hrad a katedrála v moderní Praze. Víc v rozhovoru s kolegyní Šárkou Jančíkovou prozradí literární historik Martin C. Putna, který ke knize Bruce Berglunda napsal doslov a rovněž ji kriticky komentoval i odborně recenzoval.
České země opět do velké míry řeší i tu náboženskou otázku. Loni kauza Mariánského sloupu a další věci. A tohle to je kniha, která svým způsobem skýtá odpovědi. On nám pomáhá vidět naše vlastní kořeny, což je fantastická role zahraničních bohemistů. Těch, kteří se dívají zvnějšku a jestliže neznají všechny detaily, protože nemohou, když tady žijí jenom několik let, tak vidí často to, co my nevidíme. Já si myslím, že to souvisí s tím problémem, že my vnímáme náboženství jako něco, co souvisí bezprostředně s církvemi. A Masaryka vlastně skoro nevnímáme jakožto člověka náboženského. A jemu se skutečně podařilo zaměřit se na trojici. V tomto případě ne na trojici nejsvětější, ale na tu trojici Masaryk, Alice a Plečník. A vidět v nich tři takové jakoby základní typy české moderní zbožnosti, která se vždycky nějak stahuje k těm tradicím a zároveň nějak inovativní.
Proč si vybral právě tyhle osobnosti a co na nich ukazuje?
Prezident, jeho dcera, Masaryk je opravdu člověk, který je člen evangelické církve, ale vlastně velmi nekonfesní, do kostela nechodí, když to ona je skutečně evangelička. A Plečník je velmi konzervativní katolík. Představa, že kdyby si o tom povídal s Masarykem, museli by se strašně pohádat. Prostě sdílí takové ty reziduální předsudky, které v tom katolickém prostředí byly běžné. Takže oni se mu jeví právě v této trojici jakožto ti symboličtí zástupci. A ještě tím, že ta kniha se jmenuje Hra a katedrála, že se všichni vlastně podílejí na tom přetvoření hradu do té nové podoby, jako té civilní svatyně. Katedrála je sice uvnitř, ale vlastně ten hrad je posvátný celý.
Ten název Hrad a katedrála v moderní Praze symbolizuje nějakým způsobem vztah té světské moci se sakrálním fundamentem. Nakolik tohle propojení v podání Masaryka tedy nakonec selhalo a dovedlo nás, tak říkajíc, tam, kde jsme?
To víte, to je ten smutný rok 1938. K 1937 Masaryk umírá, celonárodní pláč, jednota, všichni věrní zůstaneme. Do roka a do dne, nejenže se rozpadla republika pod vlivem vnějších negativních okolností, ale rozpadla se i vnitřně a ukázalo se, že to masarykovské pro mnohé byla jenom hesla, že to nešlo z dohloubky a že ty jiné proudy, nejenom že konzervativní proudy, ale řekněme to rovnou prostě profašistické proudy, nahnědlé proudy, proudy, které chtějí vládu silné ruky a říkají, ono té svobody tady bylo moc, že jsou tady strašně silné. A já jsem si na to velmi vzpomněl, když byl Havlův pohřeb. A všichni plakali a říkali, věrní zůstaneme. A do roka a do dne bylo všechno jinak.
Proč vlastně téma touhy po posvátnu ve věku skepse autor stvárňuje mimo jiné v osobnosti a životě Jože Plečníka v souvislosti s architekturou? Co k jeho tématu dokáže architektonický kontext ukázat jinak, že to v ostatních kontextových řezech třeba není tak zjevné?
Architektura je v tomto smyslu pořád jakousi královnou umění v tom, že má v sobě i tu vrstvu symbolů, které by měly k něčemu odkazovat a měly být luštitelné pro toho, kdo se na tu architekturu dívá. A zároveň tu vrstvu řeči čistě výtvarné, která nemluví těmi racionálními symboly a odkazy, ale emocionálně, intuitivně. A zároveň je umění veřejného prostoru. Jistě vzniklo množství knih z Masarykova ducha, ale konec konců knížku si člověk nemusí přečíst nechceli. Kdežto architektura, zvláště ta veřejná a zvláště na tak klíčových místech, jako je Pražský hrad, je něco, co mají všichni před očima a nějakým způsobem to formuje jejich vnímání prostora, světa, dějin. Takže tady ta role symbolu je naprosto zásadní. Kdyby se vybralo jakékoliv dílo, malířské, sochařské, hudební, tak pořád je to něco, co nemusíte. Hrad musíte. Jo, prostě hrad je tady všude s námi.
Jak moc jsme podle vás národ něcistů? Jak to nazval Tomáš Halík a jak se to vlastně snaží podchytit kniha Hrad a katedrála? Co vlastně všechno tahle ta škatulka obnáší?
Především je to ta nedůvěra k církvím. Především je to to, že identifikovat se s nějakou církví je věcí osobního rozhodnutí, ale vlastně takzvaně normální je prostě být sekulární, být necírkevní. Současně je to ten aspekt na etiku. To, že jádrem náboženství není ani mystika, ani liturgie, ani instituce, ale ta etika. Poznej pravdu a podle ní jednej. Všechno ta masarykovská hesla, ta jsou vlastně jenom explikací této zásadní myšlenky, že jde tady o tu náboženskou praxi, to chování subspecie eternitatis, vzorném úhlu věčnosti. Takže je možné číst český charakter jak na základě této tradice masarykovské, čapkovské, tak subspecie té tradice plebejské, anarchistické, švejkovské a samozřejmě tak z hlediska těch tradic konfesních, o kterých tam Bruce velmi dobře mluví tím, že si vybírá ty opravdu elitní v nejlepším slova smyslu představitele. Na jedné straně Durych a Demel, na druhé Hromádka a Rádl, čili to nejlepší z protestantismu a katolicismu, co tady vlastně bylo. A bylo to s Masarykem v nějakém sporu, někdy větším, někdy menším, někdy s ním víc souhlasili, ale oni také stojí na nějakých tradicích, které tady také hluboce jsou. A je zvláštní, od doby, kdy Bruce tohle tu knížku napsal, uplynulo několik let. Jemu se ještě tehdy zdálo, že to masarykovské jistě pochroumané, nedokonané, nedokonalé, že to přece jenom pořád nějak dominuje českému prostoru. Ale abych citoval amerického básníka, The times, they are a-changin'.
Časy se zkrátka mění. Po Dylanovsku uzavírá literární historik Martin C. Putna, s nímž Šárka Jančíková mluvila o knize amerického bohemisty Bruce Berglunda Hrad a katedrála v moderní Praze. Titul vydalo nakladatelství Akademia, přeložil Matěj Fixl.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A následuje pravidelná recenzní část, v ní tři knížky, které ji zaujaly, představí polonistka a překladatelka Lucie Zakopalová. Jako první vybrala nejnovější titul oceňované polské autorky Joanny Bátorové Chmurdálie. U nás vydala Paseka v překladu Michaely Benešové. A jako překladová kniha je tato publikace také nominována na cenu Magnesia Litera. Polská spisovatelka a novinářka Joanna Bátorová Chmurdálií volně navazuje na svůj předchozí titul Pískový vrch. A jde o druhý díl plánované trilogie. S čím se tady čtenář setkává?
Skutečně je to taková volná trilogie, přičemž je tedy potřeba zdůraznit, že čtenář, pokud nezná ten předchozí díl, tak mu to v ničem neuškodí. Polsky už vyšly všechny tři knihy, česky tedy vychází ta druhá Chmurdálie, která volně navazuje na ten Pískový vrch. Všechny ty tři se odehrávají blízko české hranice ve městečku Valbřich, které je trochu proslavené, bych řekla ne úplně pochvalně, tím, že to je takové trochu jakoby depresivní, zanedbané, v současné době už tolik není, ale rozhodně v té době bylo, protože ten děj se odehrává tedy ještě v době komunismu. Je to tedy Dolní Slezsko a opravdu kousek za českou hranicí.
S jakými hrdinkami se potkáváme a co prožívají?
Hrdinkami té trilogie jsou ženy v různých vydáních v Pískovém vrchu. To byla matka hlavní hrdinky Chmurdálie Jaďa a Chmurdálie se tedy soustředí na její dceru Dominiku. Je to tedy příběh této mladé dívky, která se pokouší z toho Valbřichu nějak uniknout. Putuje tedy různě po světě, po Německu, Francii, Anglii a snaží se najít právě tu svoji mýtickou ideální Chmurdáli, takové snové místo, kde by všechno fungovalo tak, jak má.
Ona, Joanna Bátorová, právě je spisovatelka, řekněme, s hnutím k ženským tématům, k ženskému hnutí, k feminismu. Tak co vlastně byste pojmenovala za to hlavní téma této trilogie, i když mluvíme teprve o druhém dílu?
Já si myslím, že je to takové jakoby střetnutí žen s historií, ten ženský pohled na tu malou historii, protože kolem sice se odehrávají všechny ty velké dějiny, komunismus a tak dále, ale hlavní tam není nějaký heroický boj, ale spíš vztahy mezi lidmi a vlastně nějaké obtížné fungování v téhle situaci. Takže myslím si, že to je vlastně jedna z verzí takového ženského pohledu na dějiny, na svět a vlastně na mezilidské vztahy, řekněme.
Pískový vrch, ta předchozí kniha Chmurdálie, byl první román Joanny Bátorové přeložený do češtiny, teď tedy druhý. Jaký je vypravěčský styl Joanny Bátorové?
Musím říct, že je to v Polsku velmi populární autorka. Myslím, že ty její knihy, ačkoliv samozřejmě tahle charakteristika není mezi kritiky oblíbená, ale že jsou velmi čtivé, když se to řekne v tomhletom smyslu. Myslím si, že má blízko k takovému magickému realismu, k takovému stylu vyprávění, který můžeme v Polsku třeba vidět u Olgy Tokarczukové, u Stefana Chvina, u autorů, kteří jsou také překládání do češtiny. Je to pohled na okolní realitu, který sice zobrazuje třeba velmi obtížná témata. V Chmurdáli jedním z tématy holokaust nebo ta komplikovaná historie toho regionu. Ale tím, že se na ní díváme optikou, právě takovou lehce mýtickou optikou té vysněné Chmurdálie, takového snového putování tím světem, tak je to všechno vlastně mnohem přístupnější a řekněme i snesitelnější, než pokud by to byl, řekněme, reportážní příběh.
Mluvíme o knize Chmurdálie od polské spisovatelky a novinářky Joanny Bátorové. Tato kniha vyšla v nakladatelství Paseka. Posouváme se k dalšímu titulu. Švédské spisovatelky novinářky Elizabeth Esbrinkové s názvem Astromy ve vídeňském lese stále stojí. Přeložila Aneška Soukupová, u nás vydalo nakladatelství Absint, a to v edici Prokletí reportéři. No a tady jde o docela kontroverzní záležitost, o historickou reportáž, která ve Švédsku otázku vyvolala skandál ještě před zveřejněním. Proč?
Nedá se říct, že by ta kniha byla psána nějakým senzačním stylem, ale to, proč to vzbudilo pozornost, byla především ne hlavní postava té knihy, ale jedna z vedlejších postav, ale samozřejmě ta, která se pak ocitla trochu ve středu dění, protože je nikdo jiný než zakladatel IKEA Ingvar Kamprad, což je samozřejmě ve Švédsku postava známá, nejenom ve Švédsku. Ingvar Kamprad má za sebou takovou neúplně chvályhodnou minulost, kdy lehce sympatizoval právě s takovým fašizujícím hnutím ve Švédsku a tohoto tématu se právě Elisabeth Esbrink ve své knize dotkla, což bylo samozřejmě téma, které pro tu švédskou společnost bylo kontroverzní a to je samozřejmě spojené už i s tématem té knihy. Téma knihy vede vlastně k historii druhé světové války, kdy se do Švédska dostali židovské děti a mohli tam vlastně tu válku přežít. Ovšem Elisabeth Esbrink taky ukazuje, jak komplikovaná ta cesta byla, kolik lidí s ním třeba nesouhlasilo, nakolik tam byly snahy například o to, aby přistoupili k jiné víře, aby opustili tu židovskou, jak třeba museli těžce pracovat. Takže témata vlastně i určitého švédského antisemitismu, což je samozřejmě pro žádnou společnost není jednoduché.
To je Elisabeth Esbrinková a Stromy ve vídeňském lese stále stojí, přeložila Aneška Soukupová a vydalo nakladatelství Absint. A my se posouváme ještě k další novince. Olgy Tokarčukové, Ztracená duše, u nás vydalo nakladatelství Host a přeložila Barbora Doležalová. Sama autorka, nositelka Nobelovy ceny za literaturu, řekla, že je to pohádka pro dítě, které bydlí v dospělém člověku a dříme pro toho, kdo už má něco odžito a začínají na něj doléhat otázky pomíjivosti. Jak se vám to četlo?
Je to kniha, která, pokud někdo naposledy četl knihy Jakubovy, Olgy Tokarčukové, její poslední román, tak bude asi překvapen, protože to je vlastně tenká knížečka, kde ten příběh je velmi jednoduchý a krátký. Je to příběh o tom, jak člověk, který neustále někam pospíchá, ztratí svoji duši a jak se ta duše vrací k němu zpátky. Velmi důležité jsou tam ovšem ilustrace, takže je to opravdu taková kniha, kterou nemáme prolétnout, protože pokud bychom si ji chtěli jenom rychle přečíst, tak ji budeme mít za čtvrt hodiny za sebou. Je to spíš kniha, na kterou bychom si měli sednout s někým, zamyslet se na ní, prohlížet si ty obrázky a skutečně se v ní trochu ztratit.
Olga Tokarčuková, jestli jsem správně zaznamenala a četla, tak skutečně promlouvá, jak ten titul zní, o ztracených duších, o tom, jak člověk v dnešní době, pokud podlehne nějakému tlaku času, práce a tak dále, tak může najednou zjistit, že jaksi přišel o svou duši. Zároveň je to tady první kniha, kde jsou velmi významné ty ilustrace, čili se nejedná o vyprávění jen slovem, ale i tím obrazem. Jak Tokarčuková vlastně uchopuje to téma ztracených duší, co jste si z toho odnesla třeba vy?
Já si myslím, že je to kniha, která byť v Polsku vyšla už před 3 lety, to znamená ještě v době, kdy o nějakém covidu nebylo vidu ani slechu, tak velmi zapadá do dnešní doby, kdy samozřejmě přes všechna různá negativa měla řada lidí čas se byť nuceně a s mnoha komplikacemi zastavit a třeba přemýšlet o tom, co dělají, co budou dělat, co stojí za to dělat. Přesně k tomu ta ztracená duše tak nějak vybízí, protože to hlavní téma skutečně zní tak, že člověk, který tu duši ztratil, se potom má posadit někde v klidu v koutku a čekat, až ta duše za ním přijde zpátky. A myslím si, že je to i velké téma takové autobiografické Olgy Tokarčukové. Takže je to taková opravdu chvála zastavení se, chvála nic nedělání, chvála přemýšlení a chvála pomalosti.
A titul Ztracená duše Olgy Tokarčukové byl poslední ze 3 literárních typů, které si pro vás dnes nachystala překladatelka a polonistka Lucie Zakopalová. A s další inspirací na zajímavé počtení se už hlásí Jana Klusáková, která odmění ty z vás, kdo správně odpověděli na její soutěžní otázku. Jak zněla?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo brněnské nakladatelství Books and Pipes, které nabízí výbor z původních 4 svazků pamětí evangelického faráře Jana Karafiáta, autora jednoho z nejoblíbenějších děl české literatury pro děti. Jeho broučci vyšly od roku 1876 již více než a vy jste měli odhadnout kolikrát.
Děkujeme za rekordní počet odpovědí. Ladislav Voldán napsal, broučci Jana Karafiáta patří k nejvydávanějším českým publikacím pro děti a mládež. Jen česky vyšlo kolem 100 vydání.
Jan Karafiát knihu vydal anonymně vlastním nákladem v roce 1876. Teprve po 17 letech ji objevil novinář Gustav Jaroš a otiskl o ní nepodepsanou recenzi. Díky tomu byla první edice rychle vyprodaná. Přesto až do 10. vydání vycházeli broučci anonymně.
Dílo je oceňováno pro básnický sloh a ve své době novátorské pochopení psychologie dítěte. V 50. letech cenzura broučky proškrtala v partiích modliteb.
Broučci byli přiloženi do němčiny, angličtiny, lužické srbštiny, polštiny a ruštiny. V ruském překladu komunistického ideologa Arnošta Kolmana z roku 1947 byly náboženské významy nahrazeny na více než 50 místech odkazy poplatnými komunistické ideologii. Navzdory tomu broučci rusky nevyšly.
Jan Karafiát autorská práva na broučky odkázal Českobratrské církvi evangelické a ta díky jeho štědrému daru mohla sponzorovat vydání Bible a církevních tisků. Následují jména 8 výherců knižních novinek. Jsou to René Budík z Kroměříže, Antonín Buš Rájec Jestřebí, Marta Kubíková z Brna, Ludmila Němcová Medlešice.
Milan Tilich z Brna, Regina Večerková Prostějov. Jana Staňová, Brno Kohoutovice a Miroslav Stárek, Jindřichův Hradec.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
750. publikace nakladatelství Prach je americký bestseller od France de Vála Mámino poslední obětí, aneb co nám emoce zvířat prozrazují o nás samých, přeložila Klára Maté. Mámino poslední obětí začíná smrtí 59-leté šimpanzí matriarchy, která si utvořila silné pouto s biologem Van Hoffem. Příběh mámy tvoří jádro de Válova přesvědčení, že lidé nejsou jediným druhem schopným pociťovat lásku, nenávist, strach, zahambení, vinu, radost, znechucení či empatii.
Vyšehrad přichází s novinkou amerického ekologa Karla Safiny Řeč zvířat aneb co si zvířata myslí a co cítí, v překlad Lucie Čatková. Na více než 400 stranách se dozvíte, jak dospělí sloni komunikují se svými mláďaty, jaké zvuky používají kosatky při hledání potravy nebo jak funguje sociální dynamika ve vlčích smečkách.
Pozor, začíná soutěž. V pátek 16. dubna uplynulo 125 let od smrti francouzského básníka, esejisty a dramatika rumunského původu Samuela Rosenstocka, spoluzakladatele dadaismu. Pod jakým pseudonymem ho známe?
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus, zavináč rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny, v sobotu 30. dubna v 16.05.
Tolik Jana Klusáková a její soutěž, kterou jako vždy uzavíráme aktuální vydání Knížek Plus. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou už ale pro vás vybíráme témata na příští týden a těšíme se na shledání. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolína Koubová.